aconsello-lle que empece as súas investigacións por ese hotel onde estaba aloxado o meu enviado.
Que quere de min?
Quero que descubra o asasino.
Quere dicir que don Pedro Souto Varela asasinou ao seu enviado?
Son só sospeitas que vostede terá que confirmar.
Decidín ir xantar ao restaurante do Hotel Meliá, onde se aloxou Agustín González Bódalo. A primeira persoa en saudarme e atenderme foi Olga, a xefa de cociña e afillada de don Pedro.
Que tal, Sánchez? Quedaches aquí para xantar co meu padriño?
Non, esta vez xantarei eu só. Creo que teu padriño marchou onte de viaxe, non sei onde. Ti non sabes nada?
Esta mañá corrían rumores sobre unha viaxe misteriosa, pero a mí ninguén me dixo nada.
Mira esta foto e dime se coñeces este tipo.
Sí. Dende o pasado xoves viña a almorzar, xantar e cear todos os días. Ata este martes que deixou de vir.
Que podes dicirme sobre él?
Podo dicirche que se chama Agustín, que era simpático e que preguntaba a miúdo polo meu padriño.
Sabes, se chegaron a verse?
Nunca coincidiron. Hai máis de 2 semanas que o meu padriño non aparece por aquí, por estrano que pareza.
Díxoche ese tal Agustín para que quería velo?
Non.
E de que falabades?
De gastronomía. De que querías que falásemos? E falando de gastronomía, que che apetece hoxe?
Oxe, apetéceme carne, abundante e moi pouco pasada. Xa coñeces os meus gustos.
Podes elixir entre unha costeleta de boi de quilo e pico ou unha magnífica peza de entrecosto de vaca.
Elixe ti. O que máis rabia che dea. E o viño, elixe ti tamén un viño axeitado. E non te esquezas das patacas, que xa sabes como me gustan as patacas.
Sí. Vou poñerche tamén un pequeno aperitivo, aínda que estea demais.
Mándame de paso os 2 camareiros, quero falar con eles.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 9. Venres, 12 de marzo de 2004. A hora de comer no Hotel Meliá María Pita. Investigando ao can de Víctor Ferreño. Agustín, o primeiro enviado.
Falei co único camareiro que tratou con Agustín González Bódalo. Era alto e forte, como a maioría dos empregados que traballaban para Pedro Souto Varela. Dixo que só coñecía o home da fotografía dende os últimos 4 días, de servirlle pratos que sempre degustaba con prazer, e que tan só unha vez o viu fora do restaurante, na cafetería, en compañía dunha loura espectacular, desas que tan só Silvosa, outro dos empregados do complexo hostaleiro, se encargaba de conseguir e proporcionar a certo tipo de clientela. Cando acabei de xantar, abandonei o restaurante e subín á cafetería. Un home alto, fraco, forte, duns 40 anos, preguntoume que quería tomar.
Moi boa, señor. Que quere tomar?
Whisky, o terceiro dese escaparate. É vostede Silvosa?
Si, sí, sou eu. Que se lle ofrece?
Mire esta foto e dígame se coñece este home.
Sí, ainda que nesta foto parece un cadáver, creo que se trata de Agustín. Estivo 4 días, o xoves, venres, sábado e domingo pasados vindo por aquí. Logo desapareceu sen despedirse, polo menos de min.
O luns xa non o viu, entón?
O luns foi o meu día libre, pero o martes xa non o vin.
Cónteme que pasou o sábado. E procure que apareza no seu relato unha loura espectacular, esa que acompañaba Agustín esta cafetería, ese tipo de mulleres que vostedes semella saber onde conseguir e como servir a certa clase de clientela.
O sábado, a petición súa de Agustín, conseguinlle esa loura espectacular da que me fala. Unha puta de alto standing.
Forma iso parte do seu traballo?
Teño o permiso de don Pedro, o meu xefe, sempre que o faga con discreción e sen molestar a clientela.
Podía conseguirme a mí unha cita con esa mesma puta de alto standing, só para falar con ela na cafetería?
Por suposto que podería. Dime o meu instinto que non se aloxa vostede neste hotel.
Non, aínda non. Pero podo reservar unha habitación agora mesmo, se iso é un problema.
Sería conveniente aloxarse aquí, pero por iso non se preocupe. Podo conseguirlle unha habitación cando sexa necesario.
Para cando pode ser iso?
Para mañá mesmo.
A que hora?
A hora que vostede diga.
Viríame ben sobre as 7.
Supoño, dimo a miña intuición, que será vostede policía e que agora estará de servizo.
Sí, son policía. Quero descubrir que pasou con ese tal Agustín. O de estar de servizo xa sería máis discutible.
Agora ou mañá?
Agora e mañá. Ata mañá, Silvosa. A 7 en punto.
Ata mañá,
Sánchez. Son o comisario Xosé Sánchez Pereiro.
Debe ser un caso importante para que se ocupe vostede personalmente do caso. Estou a súa disposición, comisario.
Grazas, Silvosa. Vémonos. Non me fiaba moito da xente que se poñía a miña disposición sen esperar algo a cambio. Pero tampouco había ningún motivo para desconfiar daquel camareiro que, aínda que exercese tamén de proxeneta, non tiña aspecto de chulo nin de asasino. Para empezar, non estaba mal. Añá esperaba descubrir máis cousas despois da miña cita coa puta de luxo. Decidí encoller o camiño que levaba a miña casa, onde me esperaba o enfermo mental para o que dende onte traballaba.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Cristina Mariño como Olga, Rogelio Arias como Silvosa, semella que Sánchez só confirma que o primeiro enviado de Víctor Ferreño era un can doente. Como trataría Agustín a puta de alto standing facilitada por Silvosa?